Ertiriniz hayırlı bolsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2020-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň çarşenbe günü. Efirde habarlar gündeligi şun programamyzda. Marly denanlar döwletden kömek gözläp üýüşüp häkimlige bardy. Täzeýiliň öňü syýrasynda aşşabadyň häkimetleri ardan miýbe we ýumurtga bolçuluğunu döretmäge çalyşýar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinläň. Olorun mazmunu bilen sizi men Sehra tanış ediyarin. 22 dekabrda COVID-19'a qarşı Moderna sancımının ilkinci sancıları Birleşen Ştatların sağlığı qoruyuş işgərlərinin eline geçdi. Bu vaka Pfizer-BioNTech kampaniyasının sancımı tutuş yurtu ornaşdırılıp başlanından bir heptə sonu qavat geldi. Birleşen Ştatlarda sonku bir heptənin devamında tasdiklanan tədə xadisaların ortaça sanı 210 minə qoloy bolub takminan 115 min adam ketelxana yerleştirildi və her gün ortaça 2600-dən qovraq adam ölýär. Pfizer-BioNTech kampaniýasy kadalaşdyrjy päsgelçilikleri aradan aýyrandan soň Ýewropa bileleşigi COVID-19-a garşy köpçülükleýin sanjym kampaniýasyna başlamaga taýýarlanýar. 27-nji dekabrda bileleşigiň çäginde ýaýwanlandyrylma başlanar diýip Ýewropa bileleşiginiň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Ýewropa bileleşiginde Moderna sanjymynyň ýanwar aýynyň başynda tasdiklanmagyna garaşylýar. Bu sanjymyň wirusyň ýaýramagy ykdysadyýaty weýran etmegi we jemgyýetleri çäklendirmegi ýerlerde ýaşamagy mejbur etmegi dowam edýän mahaly bir näme arekesme getirmek umydyny döretmegine hem garaşylýar. Russiýa Ýewropa bileleşiginiň Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalniň dähirlenmegi sebäpli Rus resmiýetlerine syýahat gadagançylygyny giýrizmek baradaky goşadyrnak içinde kabul ederliksiz kararyna jogap edip ýurda girmegi gadagan edilen Ýewropa bileleşiginiň resmiýetleriniň sanawyny giňeldendigini aýtdy. Moskwadaky daşary işler ministrligi Russiýa Federasiýasyna girmegi gadagan edilen Ýewropa bileleşiginiň agzaý ýurtlaryň we guramalaryň wekilleriniň sanawyny giňeltmek kararyna geldi diýilip, ministrligiň 22-nji dekabrda çap eden beýanatynda aýdylýar. Şeýlede ministrlik nyşany alynanlaryň Ýewropa bileleşiginiň çäginde Russiýa garşy sanksiýalar inisiatiwalaryny öňe sürmäge jogapkär hasaplanýandygyny hem bellidi. Beýanatda resmiýetleriň adlary ma'lum edilmedi ýöne ministrlik bu karar barada habar etmek üçin Germaniýanyň, Fransiýanyň we Şwetsiýanyň diplomatik wekilxanalarynyň ýolbaşçylarynyň şeýle hem Ýewropa bileleşiginiň Moskwadaky delegasiýasynyň çağırylandygyny hem aýtdy. Navalny avgust aýynda Russiýadaky bir uçurda huşuny ýitirenden soň bejerge almak üçin Germaniýa iýerildi. Soňra Germaniýadaky, Fransiýadaky we Şwetsiýadaky laboratoriýalar Kremlin esasy tanqidçisiniň Sowet döwründe döredilen Novichok atly madde bilen zäherlenendigi barada netije çykardy. Jurnalistleri gorumak varadaky komitet 2020-nji ýylda dünýäde 21 jurnalistiň öz edýän iş üçin öldürilendigini aýdýar. Bu geçen ýyldakydan 2 hese köp bolup 2019-njy ýylda bu görkezji 10-na barabardy. Düýbe New Yorkda yerleşýän Metbuat adatlygyna gödäwçilik edýän gurama 22-nji dekabrda çap eden hasabatynda şu ýyl umumy hasap bilen adyndan 30 jurnalistiň öz işini berja edýän wagtynda öldürilendigini hem bellýär. Geçen ýylda jurnalistleriň öldürilmegini ikese köpölmegi elhenç bolup, bu mövceme halkara cemiyetçiliginin etmişin cezasız kaldırılmağı bilen bağlı betbağçılığa karşı durup bilmeyendiğini görközer deyip, Komitetin yerine yetirici direktori Joel Simon aýtdy. Hatawata görä koronavirus pandemiýasy köpçülüklüň habar beriş serişdeleriniň ünsünü özüne çekip syýahaty çäklendiren mahaly 2020-nji ýylda söwüşde ýa-da ok atışykda ölen jurnalistleriň sany 3-e barabar boldy. Bu soňky 10 ýyldaky iň pes görkezijidir. Garşyk söwüş täýärleri boýunça Amerikan guramasy Bellator MMA Türkmenistanyny türgen Döwletjan Ýaşymyradow bilen şertnama gol goýdy. Bu barada MMA Junkie USA Today web-saýty habar berýär. Şu gün MMA Junkie Bellatorun ACA ligasynyň ýarym agyr-agyrym derejesiniň çempiony Döwletjan Ýaşymyradow 205 funtluk sanawyna goşandygyny öwrendi. Resmiýler şertleri ýlan etmeselerde köp söwüşli saýlama şertnamasyny tasdiklediler diýilip Web-saytyň habarynda aýdylýar. 21-nji dekabrda çap edilen maglumatda Ýaşymyradowyň häzirki wagtda Rus çempiony Vadim Nemkov tarapyndan dolandyrylýan bölüme goşulýandygy hem bellenilýär. 2019-njy ýylyň fevralynda garşyk söwüş täýärleri ýagny MMA boýunça Türkmenistanly türgen Ýaşymyradow ACA ligasynyň 93 kilograma çenli, ýarym agyr-agyrym derejesiniň çempiony bolupdy.